My brothers and sisters,
энэ хуралдаан ихэр өмшүүлэн удирдсан хуралдаан болсон гэдэгтээ та нар надтай санал нийлнэ гэж би бодож байна. Бидний зүрх сэтгэл хөдөлгөж хөндөгдөж мөн энхүү тэнгэрлэг ажлын талаарх гэрчлэл маань нэмэгдсэн. Өнгөрсөн хоёр өдрийн туршид бид их эзний сүнсийг элбэгдэлбэгээр амьдэрсэн билээ. Оролцсон бүх хүмүүст мөн залбирал хэлсэн ах нарт би талархлаа илэрхийлье. Бид нар их эзэн тайртай мөн түнд үйлчлэхийг хүсч байгаа учраас бид нар бүгдээрээ энд цуглараад байгаа билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг гэдгийг би та нарт гэрчилж байна. Бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөрдөг. Төв хөгжим маань ахад маш сайхан байлаа.
We express our deep appreciation to those brethren who've been released during this call.
Энэ дуудлагад ажиллаж чөлөөлөгдсөн ах нартаа бид өөрсдийн гүн талархлыг илэрхийлж байна. Тэд итгэлтэйгээр сайн уучлж мөн хэзний ажилд их хувь нэмрийг оруулсан юм. Итгэлтэй өөрсдөгөө зориулах зөвлөхүүдтэй хандан би өөрийн гүн талархлыг илэрхийлж надад өгөх тусламж болон дэмжлэгтэн талархаж байдгаа олон төмний өмнө хэлмээр байна. Тэд үнэхээр мэрэгэн ухаан ойлголттой ах нар бөгөөд тэдний үйлчлэл нь зүрлэш хүнсэнтэй билээ. 12 төлөөлөгчийн ах нартаа ихэдний ажилд цусшгүйгээр үйлчлж байгаад нь би талархмаар байна. Үүний адил би далын чуулгын гишүүдэд болон бишопын зөвлөлөхөнд хувааса болон үр дүнтэйгээр үйлчлж байгаад нь би талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг маань энэ дэлхий дээр бидэнд учрах бэрхшээлүүдийг мэдэж байдаг гэдгийг би та нарт батлан хэлж байна. Тэр бидний нэг бүрт хайртай бөгөөд түүний зарилгуудыг дагахыг хичээхэд мөн залбирлаар дамжуулан түүнийг хэрэлхийлэхэд маань тэр биднийг ацлах болно. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг авснаар бид ямар ацлалыг хүртсэн билээ бид. Сайн мэдээнээс бид хаанаас ирсэн? Яагаад бид нар энд байгаа болон бид энэ амьдралыг дуусгаад хаашаа явах вэ гэсэн асуултуудад хариултыг олж авдаг. Сайн мэдээ нь бидний амьдралд утга учир, зорилго болон найдвар өгдөг. Та нарын нэг нэгэндээ дуртайгаар үзүүлдэг үйлчлэлийн төлөө би та нарт талархаж байдаг. Бид энэ дэлхий дээрх Бурхны гар бөгөөд түүний хүүхдүүдийг хайрлаж мөн тэдэнд үйлчлэх үүрэгтэй билээ. Салбар дүүргүүдэд хийдэг бүх зүйлд чинь би талархдаг. Ямар дуудлага байх нь хамаагүй. Өөрсдийн дуудагдсан дуудлагад үйлчлэхэд бэлэн байдаг чинь би талархлаа илэрхийлмээр байна. Их эзний ажлыг урамшуулахад ямар ч дуудлага байсан чухал билээ. Хуралдаан маань одоо өндөрлөж байна. Бид гэрлэгөө аюул усалд өртөлгүйгээр харих болтугай. Бидний байхгүй бүх зүй сайн сайхан байсан байх болтугай. Бидний энд мэдэрсэн сүнс өдөр бүр хийдэг зүйлээ хийж байхад маань бидэнтэй хамт байгаасаа. Бидний нэгэндээ илүү найрсагаар хандаасаа. Бид их эзний ажлыг үргэлж хийж байгаасаа. Тэнгэрийн ацлал та нартай хамт байх болтугай. Та нарын гэр орон эв нэгдэл болон хайраар дүүрэн байх болтугай. Та нарын гэрчлэл дайсны эсрэг хамгаалалт болж болохын тулд та нар гэрчлэлээ байнгад арчилж байх болтугай. Та нарын даруй зарчсан хувьд би бүхэл зүрх сэтгэлээрээ их эзний хүслийг үйлдэж түнд үйлчилж мөн та нарт үйлчлэхийг хүсч байдаг. Би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Намайг болон бүх ерөнхий мэдлэгнүүдийг өөрсдийн залбирал санаж байхыг би ахин та нараас гуймаар байна. Энэхүү ахан уншлыг урагшуулахад бид нар та нартай нэгдмэл билээ. Бид нар бүгдээрээ энэ ажилд хамтдаа нэгдмэл бөгөөд эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр хүүхэд болгон үүрэгтэй гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ ажил бол үнэн. Бидний аврагч амд мөн энэ дэлхий дээр сүмэ тэр өдөрт нь чиглүүлж байдаг хэмээн би та нарт гэрчилж байна. Бурхан мөнхийн эцэг амьд мөн. Аврагч амьд мөн энэ дэлхий дээр сүмэ тэр удирдан чиглүүлж байдаг гэдэгт би гэрчилж байна. Бурхан мөнхийн эцэг амьд мөн бидэнд хайртай гэрсэн гэрчил болон гэрчээ би танарт үлдээ. Тэр үнэхээр бидний эцэг мөн тэр жинхэнэ мөн хой хүмүүсийг мэддэг. Бидэнд ирэхийн тулд тэр бэлэн байдгийг, бидэнд туслахын тулд хичнээн хол явахд тэр бэлэн байдгийг. Тэр бидний хичнээн хайртай. Бидний төлөө тэр хичнээн ихийг хийдгийг мөн хийхэд бэлэн байдгийг би ойлгохыг хорох болтугай. Тэр та нарыг ажиллах болтугай. Түүний амсан амар амгалан одооч мөнхтөж та нартай байх болтугай. Би 6 сарын дараа дахин уулзах хүртэл би та нартаа салхас гүйцэтгэе. Мөн би Иесус Христ аврагч болон гэтлэгчийнхээ нэрээр тийм хэлж байна. Amen.